Facere, capitolul 4, a doua cădere a omului, cum se zice, așa e socotită. Prima cădere, căderea din rai, a doua, prima crimă, prima ucidere. Un neam întreg de oameni, cumva, care cad sub blestem, neamul Cain. Și asupra câtorva lucruri aș vrea să ne oprim astăzi. În primul rând, nu știu dacă ați observat, Dumnezeu este atent la gând. Dumnezeu este atent la gând. Faptul că e atent la gândul omului, dar nu judecă pentru gândul omului, ne arată, e atent și la posibilul gând al omului, posibilă ispită, posibilă, așa cum în rai le-a spus dinainte și a atenționat și a zis, din toți copacii să mâncați, dar din acesta să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca, adică putea să zică, iar din acesta să nu mâncați, dar știind ispita omului și pornirea gândului omului de a călca, de a vrea să calce, libertate, posibilă libertate care e deschisă a omului de a putea călca cuvântul, a întărit cumva cuvântul său, deci prevedea gândul omului, prevedea ispita lui și a zis, dar și în ziua în care vei mânca, negreșit vei muri, cu moarte vei muri. Că sunt lucruri grele, clare, așa de la început, nu posibil să fie rău, o să o pățești tu atunci, nu, cu moarte vei muri. Și știți, parcă cuvântul moarte, care încă nu avea acoperământul ăsta pe care îl are acum pentru mintea noastră, deci nu-l înțelegea cum îl înțelegem noi, dar cred că îl înțelegea destul de bine Adam, mai ales că el putea să definească fiecare animal, să definească speciile animalelor, să le spună toate caracteristicile, atributele, posibilele viitoare calități care s-ar fi dezvoltat în animalele acelea, în făpturile acelea. Deci avea o minte strălucită și Adam și Eva și atunci și despre moarte știa el ceva. Tot știa el. Adică, cu siguranță că Dumnezeu, dacă i-a zis cu moarte vei muri și nu i-a definit-o, nu i-a spus, dar știi ce înseamnă moarte? Stai să-ți explic. Înseamnă că Adam și că Eva cunoșteau în genere tot ce înseamnă toate aceste concepte. Tot ce i-a spus Dumnezeu, tot ce îi spunea Dumnezeu și încă ceva. De obicei Dumnezeu când spune ceva, acel cuvânt sau acel ceva se și lămurește în inima omului, devine, se explică cumva. Nu e așa un cuvânt aruncat și le lasă în dubii. Să vă dau un exemplu. Dumnezeu ți se descopere ție la un moment dat în viață, îl înțelegi într-o anumită măsură, și nu rămâi numai la înțelesul ăsta cât îl înțelegi tu acolo. După aceea, cuvântul pe care l-ai înțeles sau măsura care ți-a dăruit-o Dumnezeu atunci, se tot dezvăluie și se tot desface ca un ghem tot restul vieții tale. Deci Dumnezeu îți explică ceea ce a vrut să spună sau întâlnirea cu El care a fost pe moment așa tulburătoare sau extraordinară sau eu știu, de neexplicat în cuvinte, de nespus. Ți-o tot descrie, ți-o tot explică încât s-a ajuns să o spui în mii de cuvinte și să o definești în mii de concepte și să îi găsești mii de asemănări și nu mai știi ceea ce e o chestie de câteva minute, de câteva secunde în viața ta, nu le mai sfârșești să le tot spui toată viața, ceea ce ai trăit atunci. Sau nu numai ceea ce ai trăit atunci, întâlnirea de atunci cu Dumnezeu, începutul acelei întâlniri, n-are sfârșit. Ei, Dumnezeu se definește, se explică. Nu te lasă așa, păi atâta s-a întâmplat și de atunci nu mai înțeleg nimic. Nu, dimpotrivă, starea asta de confuzie e a lumii și a diavolului. Adică că m-am născut într-o zi de 3, dar tot într-o zi de 3, nu știu ce, și tot, oare de ce? Dar nu se explică nici cum, mintea nu se poate explica. Și atunci caută omul să explice chestii complicate, numerologice, că 3 e nu știu unde, până la urmă, ori la paranoia, ori la tot felul de boli complicate ajungi, sau la psihoze, la stări de frică, de tulburări, de... Ți se pare că peste tot vezi numai chestia aia, dar nu se explică mai mult. Sau ți se pare ție, sau explici din când în când, dar este o ratare cât tine de mare ceea ce explici, că nu era valabilă. Schimbi tot sistemul, faci o altă înțelegere holistică a lucrurilor. Nici așa nu iese. Iar schimbi totul, e ca și cum ai avea un puzzle și tu tot încerci să faci ce are ieșit din el. Este un cal, este un măgar, este o capră, nu. Până la urmă nu poți să-l faci de săvârșit. Și nu știi ce e. Dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu se ascunde așa. Nu e haotic. El ți se explică. Și de aceea, el și când a zis lui Adam, cu moarte vei muri, cumva cuvântul era deja explicat într-o anumită măsură, sau conceptul de moarte, și dacă Adam s-a mai gândit înainte de a face fapta, cu siguranță până în momentul de a face el fapta și Eva, era mult mai adânc explicat în inima lui, era mult mai adânc lămurit de către Dumnezeu ce înseamnă această moarte decât atunci, în momentul când i-a spus. De aceea ajunge Părintele Arsenie Boca să spună, definind în alt fel definind ceea ce v-am spus eu, el zice, a fi creștin înseamnă să te întâlnești măcar o dată în viață real cu Hristos și să nu se ajungă o viață întreagă să mărturisești între oameni ceea ce ai trăit atunci. Adică clipa aceea Dumnezeu explică la nesfârșit. Nu explică clipa în sine, explică întâlnirea cu El și cu cine te-ai întâlnit și de ce te-ai întâlnit și ce a vrut să spună și cum a vrut să spună și ce vrea să te explice și ce vrea să îți dăruiască și ce vrea să dăruiești altora și toate ți le explică. Numai să ai puțină atenție cu Dumnezeu, că El ți le va explica. De aceea și Mântuitorul le spune apostolilor la cina cea de taină, multe aș vrea să vă mai spun acum, dar nu puteți cuprinde, nu puteți voi acum cuprinde toate, nu puteți voi duce toate câte aș vrea să vi le spun, dar Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt pe care voi trimite la voi, vă va spune vouă toate. Și până la urmă, istoria Bisericii e o asemenea explicație, până la urmă, istoria tradiției și a bisericii creștine e o asemenea explicație a cuvântului lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu vine, spune Evanghelia, spune cât spune și după aceea mii de ani de strădanie și de lucrarea Duhului Sfânt în biserică explică prin sfinți, prin experiențele de viață, prin istoria bisericii, explică detaliat, nuanțat și până la finețe cea mai mare cuvântul lui Dumnezeu. Deci le explică, dar tot Dumnezeu face asta. Și vă ziceam în alte dăți că, de fapt, asta ne spune și Părintele Serafim Roz, care spune că cu fiecare neam de oameni, cu fiecare generație, cu fiecare om în parte, Dumnezeu întregește și adaugă om duhovnicesc. Dumnezeu întregește și adaugă mai mult și mai mult și mai mult la ceea ce a spus mai de mult. Adaugă învățăturii bisericii, adaugă înțelesului, adaugă... Cum vă spuneam atunci, că nu înseamnă că Evanghelia, care liturgia s-a zis la început în secolul 1, 2, 3 într-un fel și după aceea s-a tot adăugat, s-a nuanțat, s-a finisat, a ajuns să se adauge diferite replici, diferite cuvinte ale preoților, ale poporului. Asta nu înseamnă că s-a degradat liturgia, ci că ea s-a adăugit, că Duhul Sfânt a lucrat neîncetat, la lucrare neîncetat și s-a completat, s-a desăvârșit, așa și cu cultul mai și Domnului. S-a desăvârșit, s-a nuanțat, s-a finisat-o mai mult în mintea omului. A ajuns să înțeleagă cât de mare e Maica Domnului. La început nu-și dădea seama. Nu cuprindea mintea lui. Dar încetul cu încetul, prin minune numărată la Maicii Domnului, prin descoperiri pe care le-au văzut sfinții, prin multe, multe, multe lucruri pe care ei le-au trăit și biserica pe care le-a trăit, prin anumite explicații asupra cuvintelor Scripturii pe care le-a înțeles în sfârșit, tot prin pogorarea Duhului Sfânt, a putut să-și dea seama de măreția Maicii Domnului și au început să fie cultul acesta mai deosebit al Maicii Domnului. Nu așa că, cum zic unii, o fi fost o înlocuire a unei zeițe vechi, Isis sau Afrodita, și acum atâta mulțime de păgâni intrând în biserică au zis, dom'le, dar o sfântă ceva, o dumnezeiță, nu aveți pe aici să ne închinăm și noi, că nu, noi eram obișnuiți cu Isis, eram obișnuiți cu Venus, cu Afrodita, și dintr-o dată au luat pe Maica Domnului și au dat niște calități înzecite, înmiit, mai mare decât ar fi trebuit să-i dea și gata, au făcut așa cultul Maicii Domnului. Nu, nu. Unii dintre păgâni încearcă să introducă o asemenea gândire în biserică. N-a fost vorba de așa ceva. Ci a fost vorba că Duhul lui Dumnezeu a lucrat. Biserica era plină de acrivie în privința asta. Nu lăsa să se strecoare tot felul de că i-a venit la unul să... Hai să o cinstiți pe Maica Domnului. No. Păi, una dintre dovezi este aceea că atunci când Biserica Catolică a exagerat și a adus un element în plus de cinstire, a adus Maicii Domnului zicând că prima născută fără de păcat este totuși Maica Domnului, dar asta era o greșeală din perspectiva Bisericii Universale, Bisericii Ortodoxe, din începuturi. N-au fost de acord. Biserica nu a fost de acord. Asta e prea de tot. Nu. Aici ați greșit-o. Și s-a oprit. Nu că hai să o adăugăm și pe asta. Bine, hai, e bună și asta. Nu, nu, nu. Și că o jignim chiar pe Maica Domnului zicând așa ceva. Dar explicația de ce și cum o jignim o să o dăm altă dată. Oricum, atunci a fost, cum ziceam, așa am început, că atunci a fost prima cădere a omului, acum este a doua cădere a omului, dar și atunci și acum, a doua cădere a omului, adică a lui Cain, a celui care ucide om, dar și atunci și acum vedem că Dumnezeu este atent la gândul omului, atunci că prevedea dinainte și zicea, ai grijă dacă mănânci, cu moarte vei muri în ziua aceea. După aceea aici vedem că e atent la gândul lui Adam și zice, îl vede că e întristat și e atent la gândul lui și zice, ce faci? Ce te gândești? De ce te gândești așa? Vezi că păcatul bate la ușă, vezi că gândul te îndeamnă, că te ispitește, tu stai împotriva lui. El stă ca la ușă încercând să intre, tu stai împotriva și scoate la afară. Deci îl învață cum să lupte cu gândul, nu zice în sine dacă ai dat voie sau dacă a venit gândul asupra ta, dacă gândul te-a năpădit peste tine, dacă pornirile de invidie, de gelozie, de învârtășare au venit asupra ta, deja ești păcătos și ești ca și cum ai făcut păcatul, n-are rost să mai vorbi. Nu! Și să știți că altfel, vedeți, deci Dumnezeu se descoperă, vorbește cu Cain și îl sfătuiește, e ca un tată când, atâta timp cât el era pornit în răutăți, avea gând rău. Câți dintre noi nu avem gânduri rele? Câți? Toată ziua coacem în mintea noastră. Și Dumnezeu, văzând pe om așa, îl ajută, îi stă în ajutor, îl sfătuiește. Deci nu-l leapă, dar nu zice, spurcatule. Cum ai asemenea gânduri? Nu. Și de aici, ce vreau să spun? Că ni s-a instalat cumva în cap, neînțelegând bine ce vrea să spună Mântuitorul în predica de pe munte, că, Doamne, dacă ai avut gând, e ca și mai ai făcut fapt. Acum, dacă ai avut gând, poți să și faci fapta, că e tot aia. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Cine a putut să introducă asemenea prostie în capul nostru? Pentru că, de ce zic o prostie? Pentru că dintr-o asemenea gând sau dintr-o asemenea explicație a lucrurilor, majoritatea am văzut și cunosc mii, cu sute de creștini deznădăjduiți cam tot timpul. Păi am gândul ăla. Și deznădăjduiți și ca și cum aș fi făcut. Și foarte mulți chiar fac în continuare fapte sau lucruri urâte, pentru că dacă tot am gândit ce rost are să mai mă străduiesc eu, că oricum sunt un spurcat, că oricum am gândit chestia aia și am gândit cealaltă, păi măcar să o fac, că măcar sunt sincer. Și niște lucruri de felul ăsta care... De unde? Mă tot gândeam, de unde e ideea asta? Cine le-a strecurat în capul oamenilor acestora această minciună a diavolului? E o minciună, e o șmecherie a lui, ca și mai zice... Asta a dus și la un pusnic mare și ar zice, păi după atâția ani tu ai avut gând de desfrânare, păi ce rost are să mai stai aici, du-te și desfrânare, măcar ești serios, ești sincer, ești deschis, ai arătat cine ești. Și el s-ar duce și voi a zice, bravo pusnice, așa trebuie, a fost un om sincer, a zice așa ceva despre el? Nu, păi tu așa nebunește, e și la un nivel mai mic, că noi zicem, e bine acolo cu pusnice, dar la noi, nu, și la noi. Deci de unde ideea aceasta că dacă ai avut gândul sau ai luptă în interior împotriva vreunui gând, unui porniri, păi gata, ești ca și cum ai fi, deja ai făcut-o. Nu, uitați că ni se spune altceva aici, ni se arată altceva. Atâta timp cât Adam și Eva vorbeau cu diavolul, Dumnezeu stătea deoparte și aștepta să lupte. Ei așteptau pe ei să lupte împotriva gândurilor și a ceea ce le sfătuia, ce îi sfătuia diavolul. Avea încredere în ei. Atâta timp cât Cain avea gândurile acestea, Dumnezeu îl ajută, îi vorbește și lasă să lupte în continuare. Nu zice, oricum ești furcat, blestematule, du-te din pământul meu să nu te văd. Nu zice așa ceva. Zice, luptă-te, nu te lăsa. Păcatul stă la ușă și bate, tu nu te lăsa, stai în motiva lui. Deci nici poveste să fie blestemat Cain înainte pentru că avea asemenea gânduri. Dar după ce face fapta, zice Dumnezeu, unde este Abel fratele tău? Iar el a zis, nu știu, nu cumva sunt eu paznic cu fratele meu. Și a zis Domnul Dumnezeu, ce ai făcut? Glasul fratelui tău, sângelui fratelui tău strigă către mine în pământ. Dar ce ai făcut? Deci dintr-o dată, ce ai făcut? Asta era, nu că n-a zis înainte când el a avut niște gânduri. Ce ai făcut, Caine? Ce gânduri ai tu acolo? Vai de capul tău, ce o să-ți fac acum? Nimic din toate astea. Înțelegeți? Deci una este în mine. Infinit mai puțin este să ai gânduri decât să faci cu fapta. Infinit! Mai bine să lupți de dimineață până noapte, să te stăduiești, să cazi de mii de ori, să te ridici de mii de ori, dar să nu te znădăjduiești cu totul. Și totuși să nu te lași, să nu faci fapta. Dar să faci cu fapta, o să auzi, am zis, ce ai făcut? Și nu mai poți să zici acum că, știi, îmi pare rău, am făcut-o, dar reparăm. Ce să reparăm? Nu mai ai ce să repari. Chiar când Cain... îi pare totuși rău și îi zice, sunt eu în gură de aur, iată în sfârșit pocăință, iată în sfârșit pocăință. Și este primul, este al doilea, dar primul cu adevărat, al doilea în sensul că Eva, după ce a avut prunc, a zis, iată, am dobândit dar de la Dumnezeu și că îl recunoaște pe Dumnezeu cumva, că îl socotește pe el cel care dă darurile toate. și că e un fel de întoarcere a omului să recunoască pe Dumnezeu cel care dă cu adevărat și de la care vin toate, dar adevărata pocăință pentru prima dată în istorie de la Cain a venit. Știți? Că după ce Dumnezeu îi spune: ce ai făcut, Caine? Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ și acum blestemat să fii de pământ, de pământul ce și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângelui fratelui tău. Când vei muci pământul, el nu îți va mai da puterea lui, rătăcitor vei fi și fugar pe pământ. Și a zis Cain către Domnul Dumnezeu. Aici este pocăința lui. Pedeapsa mea este mai mare decât aș putea eu să o duc, dar traducerea după care merge Sfântul Ioan Gură de Aur și după care în general a mers biserica, a fost aceea că fapta mea este foarte... Este și înțelesul ăsta pe care îl vedem aici, dar este mai ales înțelesul că fapta mea este prea mare. Greșeala mea ce am făcut e prea mare, e prea puțin cât îmi dai tu să... E unul dintre înțelesurile textului. Sfântul Ioan Gură de Aur după asta merge și... Aici un altul Bartolomeu așa traduce, mergând mai mult pe partea asta că Cain se vaietă, că aoleo, ce pedeapsă mi-ai dat, pedeapsă mi-ai prea mare decât aș putea o duce. Poate să fie, pentru că nu se bat cap în cap, sunt reale și una și alta. Textul ascunde amândouă înțelesurile. Și noi e bine să le vedem pe amândouă, pentru că nu e bine să fim unilaterale. Așa, cam asta am văzut, asta e, nu știu ce, cam asta e. Nu. Textul le cuprinde, ca traducere, le cuprinde pe amândouă și cred că amândouă au valoare și amândouă au importanță. Adică, probabil că Cain se și văita și îl durea de cât are de dus, dar în același timp, îi se părea că fapta lui este prea mare ca să poate fi plătită vreodată. Fapta lui, greșeala lui. Și să știți că pe asta au mers mii dintre cei care au explicat cuvântul și care au, începând de la lactanțiu până la mari părinții bisericii, care constată că ajunge să zică Cain, fapta și greșeala mea este prea mare încât să o pot eu plăti vreodată. Nu pot să o plătesc. Asta a fost reacția lui Cain. Pe de altă parte, văietându-se că ce greu este, pentru că nu poți să zici... Da, și ce ușor este, nu? Că nu poți să zici. Cu siguranță era greu să duci povara aia pe care Dumnezeu i-a dat, dar totuși, în mai mult decât atât, fapta lui era prea mare ca să poate îl duce pe atât. A realizat. Dar a realizat tocmai pentru că nu i s-a stricat cu totul chipul lui Dumnezeu din el, chiar dacă a făcut el prostia cum a făcut-o. Și cred că la cuvântul lui Dumnezeu și la ceea ce a spus el, uite ce s-a întâmplat, uite ce vei păți, uite din cauza ta cuvântul te blesteamă și vei fi rătăcitor și vei geme pe pământ, și a dat seama din gravitatea lucrurilor pe care le spunea Dumnezeu și urmările pe care le spunea Dumnezeu că vor fi, cât de grav este păcatul. Și că, de fapt, nu numai atâta, gândiți-vă, e ca și cum ar zice, el făcuse asta, ca el credea că nici Dumnezeu nu va ști. Adică nu știu unde-i fratele meu, nu știu. El credea că nici Dumnezeu nu va ști, pe părinții ducea el cu pluta cumva, n-ar fi știut nimeni până la urmă. Făptura, ce ai făptura? Nu-mi pasă de făptură. Și dintr-o dată zice, ce ai făcut Caine, de ce l-ai ucis pe fratele tău? Deci Dumnezeu știe? Nu numai că Dumnezeu știe, nu numai că părinții vor afla. De acum pământul de blesteamă, vei geme și te vei frământa oriunde vei merge pe pământ. Geamă și frământare va fi viața ta, pământul nu te va primi, nu-și va da roada sa. Când tu vei vrea să mănânci din pământ munca ta și osteneala ta. Adică nu numai că s-au închis, că te ascunzi și te fofilești și nu știe nimeni, ci toți știu. Și le vei trăi pe pielea ta această știință a tuturor și a tot ce înseamnă, că de aia și zice, și aici zic, continuu să zic ce zice Cain. Deci când vei munci pământul, zice Dumnezeu, el nu se va mai da puterea lui, rătăcitor vei fi și fugar pe pământ. Alții, în traducerea veche, masoretică, zic un geamăt și o fugă va fi viața ta. Un geamăt și o fugă, vă dați seama? Și un tremur chiar. Un tremur și o geamă și o fugă, deci în sensul ăsta de geamă, un amestec de tremur și geamăt, va fi viața ta. Și a zis Cain către Dumnezeu, pedeapsa mea e mai mare decât aș putea eu să o duc. Dacă tu mă izgonești astăzi de la fața pământului și de la fața ta, dintr-o dată îl vede pe Dumnezeu singur ajutător. Adică da, pământul mă urăște, făpturile toate nu mă vor ajuta, toate vom sta împotrivă. Părinții mei, ce să facă părinții mei? Dar nu o să zică, bine, dragul meu, bine ai făcut. Vino acasă. Zice, dacă tu, dintr-o dată, îți dai seama că tot la Dumnezeu e singurul la care îl poate nădăjdui, că va primi cumva o dihnă, se va adumbri inima lui cumva în mila lui Dumnezeu și zice, dacă tu mă izgonești astăzi de la fața pământului și de la fața ta, și de la fața ta voi fi ascuns, rătăcitor voi fi și eu, voi fi eu și fugar pe pământ, și va fi că oricine mă va întâlni, mă va ucide. El zice, dacă tu mă alungi de aici, de la fața pământului, va sta împotrivă. Toți vor ști, că de aici rezultă că el și-a dat seama că toți vor ști, toți vor cunoaște asta. Atunci zice, păi dacă toți vor ști și pământul știe și tu știi și mă alungi de la fața ta și nu mă vei proteja, oricine mă va întâlni, mă va ucide pe mine. Adică, ca un semn urât, întunecat, va fi pe chipul lui și oamenii îl vor urâ și oamenii se vor feri de el. Cum care oameni? Mulți, sutele de oameni care se nasc și se născuseră între timp. Cum care oameni? Dar n-am mai vorbit de zeci de ori chestia asta. N-am mai vorbit că zice Scriptura că s-a născut Cain și s-a născut Abel și între timp, după aia zice, și s-a născut după Set. Și s-a născut sutele de oameni care se vor naște. Și s-a născut, și a mai născut Adam și va mulți fii și fiice, mulți, mulți, 960 de ani. Mulți, nu? Mulți. Nu e timp în 960 de ani să se nască mulți fii și fiice. Și acești fii și fiice au și ei fii și fiice și fii și fiice și fii și fiice, nu? Nu sunt mulți. Nu înseamnă că erau bătrâni. Încă când erau ei acolo, erau probabil numai ei doi. Urma să fie Set și după aceea tot neamul omenesc care urma să se nască. Nu? Se urma să mai nască mulți din Adam și Eva. Da, ca ei știa că doar cum s-a născut el, cum s-a născut Abel, urma să mai nască alții. Și zice, unde să mă duc acum? Tatăl meu, mama mea, cei ce se vor naște, mă vor ucide când mă vor vedea. Adică își dă seama de gravitatea păcatului. Cum o să zică? Dragul de Cain, care e aici și locuiește aici. Nu știu ce dragul de Cain. Adică și-a dat seama că oricine îl va vedea, îl va pedepsi și pedeapsa de la oameni va fi mult mai grea ca pedeapsa de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice, iată, asta va fi rău pământul cu tine, va fi asp cu tine, nu-ți va da roada sa. Vei fi fugar și tremurând și gemând pe pământ. Dar tot era ceva mai puțin decât să fie ucis. Nu? Ceva mai puțin. Așa părea cel puțin la prima vedere. Și el se teme mai mult de oameni și pe Dumnezeu îl găsește primul ajutor și zice, dacă e așa și dacă pământul va fi așa. Și... Deci nici în pământ nu o să-mi găsesc eu odihna să fug pe undeva singur, că pământul mă va alunga de peste tot. Pământul nu-și va da roada sa. Deci cu cine mă voi ajuta eu? Ce o să fac eu? Nu? Ce o să fac eu? Oamenii mă vor căuta să mă ucidă. Dacă tu mă alungi din fața ta, ce va fi cu mine? Și atunci Dumnezeu îi zice, nu așa că mă va ucide oricine mă va vedea. Nu așa, ci oricine îl va ucide pe Cain, înșeptită răzbunare va cădea asupra lui. Adică, dar să știți că asta, chiar dacă să zicem probabil că oamenii care urmau să-l ucidă, nu știau toți, sau uitau la un moment dat în neamul acela, mulți trăind, uitau poate că a zis Dumnezeu așa, sau că Cain, lăsând cuvântul ăsta între frații săi care trăiau sau urmau să trăiască, dintre nepoții acelor copii, dintre probabil că mulți ar fi uitat și cuvântul acesta, că înșeptită răzbunare va veni asupra acelui om care va ucide pe Cain. Și când zice Cain, să știți că în Scriptură, și o să vedeți asta până la sfârșitul Scripturii Nou, Vechiului Testament, că se zice Cain, zice toți urmașii lui, nu numai Cain în sine. Adică această cumva pecete cade pe el și pe neamul lui. Și el cumva când se plânge și zice ce va fi cu mine, se plânge și pentru cei ce l-au urma. În general, cuvintele tuturor oamenilor acesta, a proto-oamenilor, cum se zicea, a începătorilor neamului omenesc, vorbește de un neam întreg de după ei, de toți. Ei cumva se raportează la ce va fi, așa cum un om care se apucă să facă, eu știu, nu știu ce să zic că face, se apucă să facă o casă și pune primele cărămizi, nu se raportează numai la situația în sine, dar și undeva cine va sta în camera asta și cine va sta acolo, facem camera aia, la etajul 2, acolo facem, chiar dacă încă nu-i nimic, dar el cumva și-o imaginează, știe cam ce va urma. Așa cumva, așa acești oameni aveau această, erau mult mai mult și mai important viitorul decât trecutul sau decât prezentul. Pentru noi, după atâtea neamuri și generații, parcă avem atâta istorie și atâta trecut, încât parcă e mai important trecutul și nu prea vedem niciun viitor, mai ales că simțim că se apropie vremurile de sfârșit. Nu prea ne prea interesează așa că neam după neamul nostru, mii de ani de acum înainte. Mii de ani, nu știu dacă vor fi mii de ani. se cam sfârșesc lucrurile după câte văd. Gazele se sfârșesc, că petrolul se sfârșește, că nu știu ce, că aerul se sfârșește, că apele se... Exact cum zice Scriptura. Și a trimis Dumnezeu, îngerul său și-a vărsat cupa de otravă în aer și aerul s-a stricat. Și-a vărsat cupa de otravă în ape și apele s-au stricat. Și-a vărsat cupa de otravă pe pământ și pământul s-a stricat. Și parcă simțim că se strică apele, aerul, făptura în sine, toate. Și zicem, păi, și cât mai o mai avea așa? Că nu știu cât o mai avea. Deci nu avem un viitor strălucit de mii și mii și mii de ani. Bă, poate fi. Orice poate Dumnezeu. Dar nu prea avem. Noi avem mai mult trecut, prezent, dar viitor mai puțin așa ne pe când ei aveau un viitor mare. Ei la viitor se gândeau, nu prea erau cu trecutul și cu prezentul. Și de aceea când el zice oricine îl va întâi pe Cain, îl va ucide, e ca și cum ai ști că o casă, să zicem, trădătorii lui Horia sau lui Avram Iancu, trădătorul lui Horia care l-a vândut pe Horia și i-a spus unde a ascuns. Păi credeți că n-a arătat tot neamul românilor, an de an, generație după generație, ăștia să ia care l-au vândut pe Horia. Ăsta e ăla care... Adică a rămas casa aia frumoasă, liniștită, cu floricele în curte și făcând petrecere din când în când cu vecinii? Nu cred. Chiar dacă erau copii urmașii lui. Totdeauna, da, păi atunci, când erau mult mai puțini oameni, când totul era restrâns la o istorie mică a lumii, nu era așa că, na, păi s-a mai întâmplat. Că nu știu ce. Nu, niciun nou. Atunci, zic nou că la Avram Iancu când punea la război, zicea nou, hai. Zic că așa zicea când plecă la... Da, o să zic asta. Și atunci când Cain zice și ce va fi, că oricine va întâlni pe Cain, uite, pământul îmi stă împotrivă, nu o să mă pascund în pământ, pământul nu mă va ajuta. Nu mă va adăposti, să stau ca un sihastru, eu cu neamul meu, pe nu știu unde, să străim așa în singurătățile noastre, că nu te va ajuta, că pământul stă împotrivă, te va alunga, că zice Dumnezeu, vei fi fugar, peste tot vei fugi, nu vei putea sta. Și în pământ nu mă voi putea ascunde, tu, dacă nu ești cu mine, Doamne, ce o să fac oamenii cu mine? Pe unde mă vor prinde, mă vor ucide. Și Dumnezeu zice, nu așa, și oricine va ucide pe Cain, înșeptită răzbunare va cădea asupra lui. Și Domnul Dumnezeu i-a spus lui Cain, i-a pus lui Cain un semn ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare. Auziți? Deci, imediat după ce el își recunoaște cumva, vina, e prima spovedanie adevărată. Numai puțin. Vedeți traducerea Sfântului Sinod. Capitolul 4 zice așa. Și a zis Domnul Dumnezeu, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine în pământ și acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura sa să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul acesta nu-și va mai da roadele sale ție. Zbuciumat și fugar vei fi de tot pe pământ și a zis Cain către Domnul Dumnezeu, pedeapsa mea este mai mare decât aș putea o purta. Și să auziți acum și o altă traducere. Care merge mai ales după explicații, după traducere masoretică, deși el traduce Septuaginta. Așa. Auziți, și el traduce, și poate că traducerea asta se apropie mai mult de ceea ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur și mulți alți sfinți părinți. El zice așa, mi-e prea mare vina ca să fiu iertat. Auziți, făcând și o legătură între traducerea masoretică veche evreiască, adică vechea traducere evreiască, și toate celelalte sunt traducere după Septuaginta, după traducerea grecească. Și, Sfântul Ioan Gură de Aur se apropie mai mult de traducerea aceasta, dar amândouă traducerile se cuprind și au adevăr. Adică nu-i niciuna, nu așa, a, păi ce aici, domnule, ori așa, ori așa, nu. Nu. Nu, amândouă au înțeles în sensul că era greu lui Cain și se văita și îl durea, așa cum tu când vii la spovedanie, ți-e greu, domnule, adică nu zici, părinte, mi-e greu, dar lăsat așa. Nu vreau nimic să se ia de la mine, vreau să merg înainte, nu știu ce, nu cred că vii să spui așa. am păcate grele, dar nu le luați de la mine, îmi trebuie, îmi place. Nu cred că poate, dacă cineva simte cu adevărat că a făcut păcate grele, nu cred că nu-i zice lui Dumnezeu, Părintele Ceresc, și prin mâna unui amărât de preot să-i se dezlege, să scape. Deci, pe de o parte, este și voietarea lui Cain, că nu se poate să nu fie adevărată, dar și traducerea aceasta a vechilor părinți, dar iată, cumva, revăzută de Vădiliță, mi-e prea grea vina ca să fiu iertat. Mi-e prea grea vina, ci mi-e greu, așa este. Mi-e greu, dar în același timp vina mea e atât de mare și am spus asta mai mult și-a dat seama el de-abia după ce Dumnezeu i-a spus, de fapt știți cum e, de-abia după ce Dumnezeu, și aici se cuprinde tot folosul sau tot înțelesul de ce trebuie să mai dea preoții și câte un canon pe la spovedanii. Pentru că dacă nu-ți dai seama că e un păcat grav și că pentru asta trebuie să primești ceva sau să iei o povară pe care să o porți, un canon, ori tu zici, păi nu e chiar așa grav. Dacă nu se întâmplă nimic, îl facem și a doua oară, îl facem și a treia oară, îl facem și a șaptea oară. Dar când auzi la spovedanie că tu ai făcut să ieși în desfrânare și nu te mai poți împărtăși și mai trebuie să faci și nu știu ce canoane de rugăciuni și păi, chiar așa grav, ce am făcut, domnule? Și faceți, dacă mai stă preotul să spună că pentru asta s-ar putea ca în viitor, când vrei să te căsătorești, nu știu dacă va mai ieși căsătorie așa cum trebuie să iasă, pentru că tu ai va jocori binecuvântarea lui Dumnezeu, ai trăit cum s-a plăcut, nu după cuvântul Dumnezeu, după cum s-a plăcut ție, că dacă fără o pocăință adevărată și întoarce spre Dumnezeu căsătoria ta, dacă va fi cu cine va fi, când va fi, nu va fi binecuvântată sau va fi binecuvântată, dar nu putem spune cum și în ce chip și cu ce pedepse cumva parcă vor veni peste ele, peste asupra ta lucrarea lui Dumnezeu, cu ce pedepse, cu ce lipsuri, cu ce goluri, cu ce puținătăți din partea ta făcute de tine, nu că Dumnezeu nu vrea să-ți dea. Și de aceea, uite că imediat cum i-a dat pe canon, i-a dat pedeapsă Dumnezeu, dintr-o dată s-a trezit Cain. Și a zis, vai, chiar așa? Păi vina mea e atât de mare încât nu o pot duce. Adică, e foarte mare. Mi-e prea mare vina ca să fiu iertat. Nu pot să fiu iertat. Cum să fiu iertat? Și în același timp Dumnezeu zice, nu-i zice, eu nu te iert. Vă dați seama? Nu-i zice, nici la Adam, nici la Eva nu i-a zis, nu vă iert. Nu. El le-a explicat niște urmări care veneau firesc din căderea lor. Ați făcut asta, asta va veni acum. Dar nu zice, eu nu vă iert niciodată. Pare rău că v-am făcut. Nici să nu mai veniți pe la mine, nu mai vreau să discut cu voi, nu mai, nimic din toate acestea, cum am face noi, cu copiii noștri sau... Dumnezeu nu zice nici aici. Că și când Cain îi zice cumva, dacă tu nu mă vei primi, dacă tu mă vei alunga, eu ce voi face? Așa nu zice, da, te voi alunga și eu. Nu zice Dumnezeu, te voi alunga și eu sau da, nici la fața mea să nu te prind cumva că ridici cuvânt să ceri iertare sau să-mi spui ceva. Nu zice nimic, dimpotrivă. Zice, repede sare Dumnezeu și zice, nu, să nu fie așa. Zice, nu, să nu fie așa, ci îți voi pune un semn special în care să nu te omoare oamenii care te vor întâlni. Auziți, nu știu ce înseamnă semnul același. Mulți încearcă să le explice, în ce sens, cum adică semn. Cei mai mulți folosesc așa, în sens ironic cuvântul acesta, ironic acum, peste atâtea și atâtea milenii și veacuri, că... Știți că de cele mai multe ori într-un accident se întâmplă, mor oameni și scapă câte unul care era cel mai păcătos dintre toți. Și zic teologii așa între ei vorbesc, zice, cred că avea semnul lui Cain. Adică nu... S-a trezit omul. De fapt, Dumnezeu îi dă șansa să se întoarcă. Poate că ceilalți aveau șanse să se mântuiască. Dar el, cu felul lui de a fi, cu nebunile care le făcea, nu avea nicio șansă dacă murea atunci și atunci Dumnezeu îi dă timp. Dar așa între ei, preoții sau teologii zic că avea semnul lui Cain. Deși nu trebuie noi să zicem cine e din neamul lui Cain sau cine nu-i. Dar oricine trăiește în păcate, mare și pe parte Dumnezeu, cumva suntem din neamul lui Cain. Și, sau de cele mai multe ori când se întâmplă că un cutremur sau nu știu ce, și nu știu, deci cum te s-a întâmplat să trăiască ăsta, că era un om pai de capul lui, un nu știu ce, un milionar, plin de vicii și de răută, și la trăiește și mor prunci, mor. Deci, cum? Au semnul acesta. Pe Dumnezeu îi păzește cumva și le mai dă timp de pocăință, le mai dă vreme. Așa cum, într-un fel sau într-altul, și Irod avea semnul lui Cain, atunci când, după ce l-a căutat pe Hristos să-l ucide și au murit atâția prunci, totuși n-au fost ucis de Dumnezeu. N-a reușit niciunul să-l omoare și au încercat. Și au fost tot felul de... au încercat în vremea aceea să-l ucidă. Au fost tot felul de întâlniri secrete ale supușilor lor supușilor lui care au vrut să-l ucidă pentru că era un tiran și conducea tiranic. Și au vrut să-l ucidă, dar nu, așa cum ne mirăm la Hitler, domnule, dacă știți că au fost mai multe atentate și nu au reușit să-l ucidă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu, unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Nu, ci aici vedem un chip al lui Dumnezeu pe care ni-i greu cumva să-l recunoaștem sau să-l cinstim și să-l vedem așa cum e. Că Dumnezeu nu-l urăște pe omul care face păcat. Că Dumnezeu nu-l pismuiește. Că Dumnezeu nu se grăbește să ia sfătul și să-l coboare în iad definitiv pentru totdeauna. Că lucrurile nu se sfârșesc aici. Chiar dacă acel om face multe greșeli, face multe prostii și poate face rău împotriva multor oameni. Dar poate acei oameni, nouă ne este foarte greu să înțelegem că acei oameni vor câștiga împărăția și numesc și că dincolo este o viață veșnică, fără de sfârșit. Și că puținul timp al acestor oameni, că noi toți zicem, vai, da, na, mai trebuie să-și trăiască și el tinerețea, domnule, unde e dreptatea Dumnezeu? Că nu și-a trăit. Păi și ce folos dacă își trăia tinerețea și poate că nu se mântuia niciodată. Își trăia tinerețea barbar. Își trăia tinerețea nepăsător. Își trăia tinerețea uitând complet de Dumnezeu și se întorcea spre pământul din care a fost făcut fără de aduce la minte de Dumnezeu. De unde știm noi cum ar fi fost acel om? Dar și când a murit acum, chiar dacă nu și-a trăit tinerețea, să zicem, va trăi o tinerețe veșnică dincolo. Păi ce tinerețe asta va trăi tinerețea? Numai că nouă ne este foarte greu să credem în lumea cealaltă și în tot ce ne-a spus Dumnezeu și atunci degeaba spunem noi povestea asta că... Dar știți că dincolo e o tinerețe veșnică. A, lasă-mă, aici să-și trăiască tinerețea. Aici să-și trăiască copilăria. Da, dar... Da, copilăria și tinerețea asta e plină de dureri și de suferințe și de... Da, nu contează, e frumoasă așa cum ea și nu știu ce. Și degeaba o țin... Și atunci îl acuzăm pe Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Și Dumnezeu, să zicem, îi lasă pe toți aceștia, pe supușii lui Irod, uciși, pe supușii lui Hitler, pe supușii lui Stalin, mii și mii, care au suferit, unii mai mult, alții mai puțin, în veacul acesta, dar au câștigat împărăția și Dumnezeu i-a primit acolo unde cinstea și slava lui Dumnezeu nu se sfârșește și bucuria nu este trecătoare și masa și la care suntem chemați și puși nu este obosită și plictisită și la un moment dat se împut mâncărurile pe masă. Nu! Acolo ne cheamă Dumnezeu și acolo îi primește, iar acestuia îi se mai dă puțin timp și pentru un suflet de om. Noi când zicem salvarea unui om valorează cât o lume întreagă, nu? Zicem, știți cum a umblat vorba asta luată din Talmud. Din Talmudul iudeilor și mai ales adusă acum, readusă cumva și repusă pe masă de lista lui Schindler, filmul acela vestit, în care așa se și sfârșește filmul, că salvarea unei vieți înseamnă salvarea unei lumi întregi. Și mi se pare atât de frumos și da, domnule, extraordinar, așa este. Dar stai puțin, dar și dacă Dumnezeu vrea să-l salveze pe cel mai mare criminal și mai așteaptă, îi mai dă șansă, aia nu. Dar poate îl salvează până la sfârșit. S-au salvat unii. Păi nu a însemnat salvarea unei lumii trei și pin ăla, numai cu ăștia tinerei și frumoși și drăguții, dar ăștia oricum sunt salvați. Adică și oricum vor trece dincolo și vor avea fără sfârșit viața lor, dacă sunt așa. Aici cumva e dureros să credem așa, e greu să credem așa, dar în același timp ne arată puținătatea credinței, că noi totuși oricum am luat, oricum am vârtit eu tot aici, dacă e vorba să... Aici, domnule. Aici vreau să trăiască, aici vreau să sufăr, aici vreau să iubesc, aici vreau să mănânc, aici vreau să dorm. Nu dincolo. Dincolo nu știu ce va fi. Și dacă privim așa, dintr-o dată îl vedem pe Dumnezeu, nu-l putem înțelege. De ce? Și de ce lui Cain îi dă semn? Adică tocmai ăla care ucide, ăla care a ucis, nu? Ăla a ucis. Și lui îi se dă semn să nu-l ucidă nimeni. Cum se păi da? Noi, după legea noastră, păi ăla să fie ucis, ăla să fie bătut toată ziua, ăla să fie, ia să-l ucidă toți care le întâlnesc. Și el, ca în desene animate, se trezească din nou și să mai ucidă unul odată. Și iară, se trezească, și iară. Nu? Așa am fi dat noi lege. Aspră, neîndurătoare, omenească. Așa ar fi fost, nu? Dacă îl cunoșteam și pe Abel și știam ce copil bun a fost, eram în stare să zicem să moară de 1000 de ori. Și să fie într-o continuă moarte până la sfârșit, ca să vadă ce urât e și nu știu ce. Dumnezeu are o blândețe de neexplicat, de neînțeles, care ne depășește cu totul. Și da, pământul îți va sta împotrivă, vei fi o fugă și un geamăt viața ta, și dar, nu te va ucide nimeni și voi pune un semn care oricine te va ucide pe tine să-i fie răsplata înșeptită în rău, adică de 7 ori blestemat, de 7 ori pedepsit pentru ceea ce a făcut. Auziți? De 7 ori! Nu că zici că la altul, că poate să zicem că se întâmplă să nu se întâmplă să ucizi. Se întâmplă să nu ucizi. Se întâmplă să ucizi pe un om care nu e din neamul lui Cain, nu ești pedepsit de 7 ori. Dar dacă ai ucis pe unul din neamul lui Cain, de 7 ori ești pedepsit. Păi nu e nedreptate? E nedreptate, dar de ce? Dar de ce, domne, ăla trebuie ucis. Noi facem adevărate rânduieli și zicem trebuie ucis, ai ucis, gata, ucideți-l. Nu? Și acum sunt state care condamnă la moarte. Dumnezeu nu cred că e de acord cu asta. Știu că e dureros, știu că și noi românii suntem foarte tentați acum. Zicem, să fie uciși, să fie tăiați tot, să fie nu știu ce. Nu cred că Dumnezeu vrea asta. Dacă ar fi fost de acord cu asta, ar fi rezolvat asta cu Cain din prima. Știți? Și ar fi zis, așa să faceți și voi totdeauna. Cum prindeți pe unul că a ucis, ucideți-l. Nu a făcut așa. Dimpotrivă, a dat niște legi și niște rânduieli cu Cain care ne zmintesc într-un fel, dar care de fapt ne arată dragostea lui Dumnezeu care ne depășește ca înțelegere, că el îl așteaptă pe Cain să se întoarcă, că el așteaptă pe Cain să înțeleagă, că îi dă vreme ca un suflet să se câștige pentru totdeauna, că dacă a greșit în viacul acesta, îi se mai dă totuși o șansă să nu piardă viacul viitor, că el, prin ceea ce îi spune Dumnezeu în viacul acesta, el a cam pierdut viacul acesta, adică bine nu-i va fi, frământat va fi, terminat va fi, tremurând va fi, tulburat și speriat și fugar pe pământ va fi, la oameni nu își va găsi adăpost, că vor vrea să-l ucidă, vor vă căuta, dar nu vor reuși, dar oricum, nu e ușor să trăiești tot timpul cu frica în spate, deci pământul a pierdut, dar toate acestea Dumnezeu le-a dat, nu ai pierdut pământul, vei pierde și cerul definitiv și irevocabil. Nu. Asta ne mai dă, ne mai arată un lucru, că cei care suferă pe pământ, nu li se dă această suferință că oricum au pierdut și cerul și viața e un chin și dincolo un chin și tot un chin e. Nu, nu suntem budiști, ci faptul că dacă aici pe pământ cineva sufere, mare nădejde că dincolo va câștiga împărăția. Mare nădejde. Și auzim la Avram, cum zice, că Lazar a suferit pe pământ. Acolo a suferit, acum a luat partea cea bună, i-a zis. Așa de simplu zice Avram, nu? Iar tu te-ai bucurat, ai luat acum partea grea. Simplu, pare așa o chestie foarte simplă, X plus Y egal Z, deci nu știu ce, nu știu ce. Și se pare că așa face Dumnezeu. Și atunci suferința pe pământ nu înseamnă că e un început al unei suferințe care nu se va sfârși, ci că durerile și suferințele aici pe pământ, greutățile, tremurul, fricile, sunt un semn că Dumnezeu vrea să ne scape. Că avem păcate, că avem greșeli, că Dumnezeu vrea să le plătim acum, că vrea să înțelegem prin necazurile și ispitele acum ceva și să ne treacă dincolo, să ne mântuiască. E un semn mare și bun. Știu că e greu și dureros, dar e mare și bun în același timp. Multe se pot înțelege din această relație a lui Dumnezeu cu Cain. Data viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu să vorbim despre cele 7 pedepse pe care Dumnezeu le-a dat lui Cain, cele 7 pedepse care se pare că erau peste el, atâta timp cât cel care îl ucidea pe el va fi pedepsit de 7 ori, acele 7 blesteme care vin peste Cain, care sunt al lui Cain, sau care sunt primite de Cain cumva, prin fapta lui, nu de la Dumnezeu neapărat, prin fapta lui, vor veni peste acel om. Așa explică unii părinți. De fapt, ca 7 blesteme vin peste Cain prin fapta lui și acele 7 blesteme n-a fost lăsat Cain să-și ducă până la sfârșit greutatea de care îl recunoaște că e prea puțină greutatea aceea față de ce fapta a făcut, adică nu zice că e prea grea, da, e grea, dar e prea puțină față de ce fapta am făcut. Și dacă tu iei vremea ca el să-și facă această pocăință, să-și facă acest canon, cel care va ucide va primi el canonul acesta. Asta înseamnă că înșeptit va fi pedepsit cel ce te va ucide. Adică nu ți-ai dus tu până la capăt rânduiala, canonul acesta, greutatea, osteneala, ți le va duce cel care va îndrăzni să le zice mâna asupra ta. Și într-un fel sau într-altul, chiar dacă sunt îndreptățite vorbele noastre și despre chiar despre Nicolae Ceaușescu și despre Elena, că domne, trebuiau să fie uciși, trebuia să fie uciși, că erau blestemați, că erau nu știu cum, că aduceau blestemă peste neam omenesc, cei care au ucis și care au hotărât uciderea vor primi parcă de la Dumnezeu. Sper să nu fie neam românesc, deși toți am fost într-un fel de acord atunci, da, poate, foarte bine. Deși unii n-au fost de acord nici atunci și aceia nu cred că vor primi niciodată pedepsa aceasta, înșeptit aceleași pedepse sau aceleași blesteme care trebuia să le ducă ei până la capăt pentru urăciunea vieții lor, cumva vin și peste cei care au hotărât cu ușurință moartea, având argumentele lor, dar nu cred că este după voia lui Dumnezeu, mai ales în ziua nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu cred că este voia lui Dumnezeu, nu poate fi voia lui Dumnezeu. N-a hotărât Dumnezeu niciodată asta, dacă n-a hotărât Mântuitorul vreodată asta față de cineva, n-a zis de cineva așa ceva, dacă Dumnezeul lui Cain nu i-a hotărât moartea, dacă atunci cum putem noi hotărâ cu atâta ușurință orice ar fi făcut acel om? Dacă aveți o întrebare în afară de cele scrise, a fost cam amestecat ce v-am zis. Ceea ce vreau să vă să rețineți, dar o să le mai amintim data viitoare ca să le punem mai bine în minte, ceea ce vreau să rețineți este că ceea ce zice Cain către Dumnezeu are aceste două înțelesuri. Este grea, este povara ce mi-ai dat-o, mare este vina pe care o port, dar și grea este povara ce mi-ai dat-o. Pe de o parte, deci văietare înainte de Dumnezeu, că Doamne, grea va fi viața de acum. Și dintr-o dată se trezește la realitate și își dă seama că nu te poți ascunde. Că nu te poți ascunde înainte de Dumnezeu din faptele pe care le faci. Că e o nebunie să crezi așa ceva. Că nu te poți ascunde nici față de făptură. Că nu te poți ascunde nici față de oameni. Și vă spuneam la un moment dat că... n-am terminat. Mă obișnuiesc că sunt ce multe și să nu le termin. Că zice Adam, zice Cain, și acum oamenii care mă vor întâlni, mă vor ucide. Și vă ziceam, de unde ar fi știut ei că trebuie să-l ucidă? De unde știau ei că, că neamurile, că rudenile lui Cain, pe care nu le puteai distinge, că măi, ăsta e rudenia, asta e sigur, rudenia, trebuie să-l ucidem. De unde ar fi știut ei că aceia sunt... fiii lui Cain, sau cum ar fi putut ei să știe, ca un semn, să știți că pe lângă semnul ăsta, că să voi da un semn care, prin care să nu fi ucis, după uciderea unui om, după o asemenea crimă, după asemenea lucruri urât înainte de Dumnezeu, ca un semn negru, întunecat, vine peste acel neam și peste acel om, care cumva vor chema și va fi vizibil din exterior acea urăciune pe care a făcut-o acel om. Deci nu numai făptura o recunoaște și o vede, oamenii, chiar dacă nu știu. Și să vă dau exemple. Un om care face fapte urâte, care trăiește într-o viață păcătoasă, oricât te-ar amăgi cu cuvinte frumoase și subțiri și în scurt timp tu îți dai seama că omul ăsta e periculos, că omul ăsta nu-ți dă odihnă, nu te bucură, te ferești de el. Te ferești de el, fugi de acel om. Sau te folosești de el cât trebuie și fugi cât vezi cu ochii. Și dacă trebuie să rămâi cu el în toată viața sau să-l alegi ca soț sau soție, Doamne ferește, nu cu ăsta. Nu cu ăsta. Dar nu știi de ce să spui. Dar de ce, Doamne? Nu știu, Doamne, dar nu-mi dă odihnă. Nu-mi dă... Ei, păcatul din acel om, greșelile din acel om, viața urâtă a acelui om, duhul vorbei rele, duhul hulei, duhul vorbirii în deșert, care s-a adunat o viață întreagă în acel om și a fost rânduite și ținute de el acolo, acel om nu te atrag. Pe când un om credincios, un om al lui Dumnezeu, un om care se... descoperă Dumnezeu, dăruiește Dumnezeu, care își deschide inima lui Dumnezeu, care tot timpul cere iertarea lui Dumnezeu direct și deschis, prin rugăciune, prin sfintele taine. Acela urât fiind, urât, poate fi urât, poate fi un chebos, un bătrân, un gras, un nu știu ce, urât fiind și te atrage, ți-i drag de el. Nu e frumos, nu are măsurile perfecte ale nasului, ale pomeților, dar te atrage și statul lângă el. Nu te mai, n-ai mai plecat de acolo. Dar nu știi de ce. Uitați-vă la cei care sunt botezați nou, mai ales cei mari. După ce sunt botezați, n-ai mai plecat de lângă el. Ceva extraordinar te atrage la acel om, e harul lui Dumnezeu care locuiește în el și care colaborează cu acel om până când noi făcând păcate, îl mai îndepărtăm într-o anumită măsură. Dar mai ales în primele săptămâni, în primele zile, un om, mai ales oamenii mari, pentru că copiii încă nu au puterea de a colabora viu și personal cu harul, fiind încă copii, și atunci nu se vede această atracție, nu se vede această lumină, de mai puțin, de la oamenii mari, se vede mult mai mult, se vede mult mai viu. Și ești atras. N-ai mai plecat de lângă el, dar nu știu de ce. Și noi nu știu ce frumusețe a secolului. Noi, n-are vorbe de, nu mai poți de dragul lor. N-are nimic deosebit, așa la prima vedere, dar are harul, are lucrarea lui Dumnezeu, are ceva care, acel ceva pe care îl vedeau deținuții din acea închisoare americană, la Sfântul Ioan Maximovici, când a intrat el un monah cu haine prăpădite, el era ierarh, dar era desculț, cum era desculț, îi plăcea să umble desculț, și cu niște haine care nici un monah obișnuit nu le-ar purta, așa urâte erau, și, adică jerpelite, așa, nu. Și a mers să-l spovedească un deținut rus dintr-o închisoare vestită americană în care erau viețași aceia care pe viață erau închiși. Și aia, dacă treceai pe coridoarele lor, te sfâșiau sau aruncau conserve în tine și se răzbunau și ei pe cine puteau. Și el trecând pe acolo, acei oameni au încremenit cu conservele în mâini, cu... au început să plângă. I-a trecea ceva la acel om extraordinar, dar nu puteau spune ce. Și nu erau, nu vă închipuiți că aveau matrice în adâncul lor, o matrice a inimii unde era monahul cel desăvârșit și uite, haine negre. Nu, habar n-aveau de monah, de haine negre, de nu știau chestiile astea. Nu asta era, că ceva din copilăria lor îi făcea să... Nu, nimic din copilăria lor. Era harul lui Dumnezeu. Așa să vă închipuiți când zice Cain că oricine mă va vedea mă va ucide. Nu era că avea un semn sau umbla cu o tăbliță, eu sunt Cain sau din neamul Cain, ci că ceva te va fi respingător la acel neam. Faptele care le-au făcut ei, viața pe care au dus-o ei, uciderea pe care a făcut-o Cain, va fi respingătoare pentru orice om și nu mai respingătoare, tentantă chiar să-l îndepărtezi cu forța, să-i faci rău dacă e nevoie să-l faci fugar pe pământ tot timpul fără să vrea el, că el nu, când vă închipuiți că Cain, că Dumnezeu zice vei fi fugar și temător pe pământ și nu în sensul că el va fuge așa ca nebunul și îl vor alunga pământul și oamenii îl vor alunga dintr-o parte dintr-o alta, nu vor fi iubiți, acel ceva îi va face să, pe când totuși altceva, Harul lui Dumnezeu te face să fii atras de acei oameni, să te simți foarte bine lângă ei, să te simți foarte mult odihnă, să ai bucuria să stai de vorbă cu acei oameni și nu știi ce. Cineva, Maria Cristina, ne roagă să ne rugăm pentru toată cei care au avut o operație mai complicată pe creier și să ne rugăm pentru mai complicate și mai mari postoperatorii. Îl cheamă Doru, nu? De ce la Sfânta Liturghie nu se dau acatiste pentru cei care nu sunt ortodoxi sau trăiesc ca și cuplu fără să fie căsătoriți? Nu că nu se dau. Se pot da, dar se scrie, sunt chemați. Sunt chemați. Sunt așa cum sunt rugăciunile acelea de chemați. Știți? Sunt în liturghie rugăciuni pentru cei chemați. Și acele rugăciuni sunt, Doamne, pe cei care nu sunt aici de față cu noi și care sunt departe de harul Tău, de înțelegerea aceasta a lucrurilor. Fă-i să fie și ei cu noi, să slăvim împreună Duhul Tău cel Sfânt, să slăvim împreună Sfânta Trăime. La vremea cuvenită, fă-i să vină și ei împreună cu noi. Știți? Aceasta sunt rugăciuni pentru cei chemați, adică pentru cei care în vechime erau ori erau încă deja în biserică unii dintre ei, dar nu erau încă ortodoși, dar ar fi vrut să devină, dar încă nu aveau destule cunoștințe și destulă hotărâre ca să se facă creștini. Ori chiar se refera la toți cei care dintre păgâni, trăind păgânește, poate, neștiind de Hristos, de Dumnezeu, dar sufletul lor în taină își dorea, îl căuta pe Hristos, dar nu știau pe cine să caute. Habar n-aveau, nu știau ce să facă. Și aceștia toți care n-au o poziție dur, n-au o poziție răutăcioasă din principiu, a priori, așa, legat de creștinism, legat de Hristos, aceștia toți, într-un fel sau într-altul, sunt chemați. Cei care nu sunt învârtoșați în motivul lui Hristos, care n-au auzit, n-au cunoscut un om care să le deschide mintea și inima să înțeleagă. N-a venit încă vremea potrivită pentru ei să se întoarcă spre Dumnezeu. Nu știu încă cum, nu pot. Ei sunt îndepărtați de propriile lor orgolii, de propriile lor familii care cum să cred eu dacă mama nu crede și tata nu crede. Și cine știe cât îi țin departe sau oricum, țin și gândul de a porni pe calea aceasta departe de ei. Toți aceștia sunt chemați de Dumnezeu, adică toți sunt chemați de Dumnezeu până la urmă. Și noi suntem de cei chemați, chiar dacă zicem că suntem cei creștini. Dar și noi suntem chemați și de aceea nu s-au scos aceste rugăciuni pentru cei chemați din Evanghelii, deși unii au zis, din liturghii, deși unii au zis, Doamne, trebuie să se scoate asta cu cei chemați, că nu mai sunt chemați în biserică. Adică nu mai sunt de aia care sunt nepotezați și stau deoparte și se uită și vor la un moment dat să intre. Cam toți sunt botezați acum, au zis. Și cei care au insistat să nu se scoată aceste rugăciuni pentru cei chemați, au zis, nu, Doamne, toți care n-au auzit de Hristos și n-au venit că momentul potrivit pentru ei să se întoarcă spre Dumnezeu cu tot sufletul, sunt chemați. Toți cei care se numesc creștini, dar sunt departe de Dumnezeu și în păcate și în fapte de rușine și trăiesc nebunește în cine știe ce patimi și sunt chemați, adică îi cheamă Dumnezeu să se întoarcă la El, asta înseamnă chemați. Sunt chemați de Dumnezeu, așa cum Dumnezeu zice, mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Adică sunt mulți chemați, toți sunt chemați până la urmă, toți sunt chemați. Niciunul nu a rămas că ăsta nu-i chemat de Dumnezeu, ăsta să rămână în iad, să rămână neștiindu-L pe Hristos. Nu, asta să nu fie. Nu, toți sunt chemați. Și până la urmă și noi creștinii care suntem în biserică, tot chemați suntem, că oricât am zice noi că suntem creștini, suntem în biserică, să avem în noi părți întunecate și păgâne în care am vrea să fim cu tot sufletul la lângă Hristos. Așa cum Daniel Turcea zice, te iubesc, dar ajută-mă să te iubesc și mai mult, adică cu toată ființa, zice. Ajută-mă să te iubesc cu toată ființa, cu tot sufletul. Da, te iubesc, Doamne, dar ajută-mă să te iubesc cu toată ființa. Ei, partea aia care încă noi nu iubește, în care nu prea interesată, aceea e chemată, nu-i chemată și la Dumnezeu. Nu-i chemată și ea cu tot sufletul să dăruiască, cu toată inima noastră, toată virtutea noastră, așa cum zice Scriptura. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată virtutea ta, din tot cugetul tău, din toată inima ta. Toată, păi ce? Toată la noi. Și partea aia altă, ce-i cu ea? Aia e chemată la Dumnezeu. Și atunci, când se zice rugăciunea pentru cei chemați, și pentru noi e. Și pentru preoți, și pentru patriarh, și pentru fiecare e chemat. Niciunul nu zice, eu sunt gata, sunt acolo, n-am nicio problemă. Nu. Și atunci, se pot pomeni și cei de alte neamuri, dar să fie scris cei chemați, să fie chemat. Iar preotul când citește acea rugăciune, sau zici, se zice acea rugăciune în timpul acele rugăciuni, de exemplu, la liturghia darurilor, sunt mai multe rugăciuni pentru cei chemați, când se zic acele rugăciuni, să-și amintească de toți acești oameni. Dar, într-adevăr, acești oameni chemați, care trăiesc ori în păcate mari, departe Dumnezeu, nepăsători față de Dumnezeu, sau de altă credință decât cea creștină, nu pot fi pomeniți la proscomidie, chiar la liturghie în sine. La proscomidie se pun și se așează miride pentru fiecare om care e pomenit, și acele miride îi preînchipuie pe acești oameni, pe toți care îi scrieți voi acolo, Vasile Gheorghe Ioan, Maria, Maria, Maria. Cum mă gândeam în copilărie, că de ce nu se pune Maria la două, puterea 23? Sau ce atâtea Ioan, Vasile? Dar după aceea am început să înțeleg încetul cu încetul. Și pentru fiecare se pune miridă și când se pun la un moment dat, când se trage vera, înainte a veni voi să mă împărtășiți, se trage vera și atunci preotul sau diaconul pune acele miride multe, împreună cu Maica Domnului, prima dată se pune Maica Domnului, se pune în sângele lui Hristos, lângă mielul lui Dumnezeu. Prima dată se pune Hristos, Iisus, se pune acolo, Iisus, în sângele Lui, adică sângele și trupul Lui. Și după aceea, în același sânge se pune Maica Domnului, adică ea care e neîncetat lângă El, care neîncetat se roagă, care cumva e scăldată și curățată neîncetat de sângele mirelui, de sângele ei, încă de când îl avea în pântece era scăldată și curățată de sângele mielului Dumnezeu. El o curăța pe ea, nu ea îl curăța pe El, înțelegeți? El și sângele Lui curățau firea Maicii Domnului, firea umană a Maicii Domnului și o desăvârșa. Și după aceea se pun cetele îngerești, care preînchipuie cetele îngerești. Unii zic, nu sunt cetele îngerești, că nu, dar nu intrăm în detalii prea subțiri. Cetele îngerești. După aia intră prorocii, sunt puși acolo prorocii, sunt puși apostolii. După aceea sunt puși sfinți ierari, toți mari, era de la un capăt al lumii, sfinți erau, nu ierari orice fel de ierar. Și după aceea sunt puși mucenicii, după aceea sunt puși, să zicem, chiar și putem zice nebunii într-un Hristos, sunt puși cuvioși, mari cuvioși, marile cuvioase, marile mucenițe. Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, în cinstea căruia se face acea liturghie, este o miriză numai pentru el. Se pune și el acolo. E preînchipuit el și el se scufundă în sângele lui Hristos. Se unește desăvârșit cu Hristos. Înțelegeți? Și după ce se pun toate aceste miride, se pun și credincioșii, vii și morții. Și se iau toți așa și se care sunt filmături multe, 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 așa. Și sunteți și voi acolo printre miridele acele. Și se pune în sângele Hristos. Or, cum să-l cufunzi în sângele Hristos? Cum să-l unești desăvârșit pe Hristos pe cineva care nu vrea? Dumnezeu nu se unește cu nimeni cu forță. Nu zice, deschide ușa. Deschide ușa, mai că vreau să intru la tine. Tu ești al meu, mai te țin în brațe. Nu. Dacă nu vrea omul. Nu vrea deocamdată. Nu știe, nu vrea. Cei mai mulți vorbesc de cei care în principiu nu prea vor sau nu prea ne interesează să știe mai mult. N-au chef. Nu poți să-i pui acolo. Și atunci de aceea acești oameni sau care trăiesc în păcate mari și nu vor să audă de cuvântul Dumnezeu. Doamne, mie îmi place păcatul. Păi, n-ai cum să stai și cu Hristos și cu păcatul. Stai așa și păcatul, stai și Hristos. Nu. Și atunci, cei care trăiesc în păcatele acestea mari sau cei care nu sunt creștini, nu sunt cuprinși între cei care sunt numiți, sunt pomeniți la liturghie în mod special în miridele acelea și cufundați în sângele Hristos. Dar sunt pomeniți la rugăciune pentru cei chemați, pentru care toată biserica zice, n-auziți, să ne rugăm pentru cei chemați. Și voi ce că trebuie să vă rugați. Și zicem acolo cum să ne rugăm pentru cei chemați, nu? Deci este rugăciune pentru cei chemați, ca să-i aducă Dumnezeu aici, ca să-i țină în biserica sa, ca să-i adapte cu Sfintele sale taine, dar nu sunt puși acolo. E îngrozitor, pare așa foarte ușor, dar e îngrozitor pentru cine a înțeles vreodată ce înseamnă să fii tu cufundat în sângele lui Hristos, curățit, haina sufletului tău să fie curățită, păcatele tale să fie cumva ridicate pentru sângele mielului Dumnezeu, nu pentru tine că ai făcut tu ceva, pentru sângele mielului Dumnezeu, ca tu dintr-o dată pentru anumite păcate și prostiile tale, pentru o dulceață vremii acesteia, tu să pierzi, să nu mai poți fi pomenit acolo, că trăiești, da, mi-a plăcut așa și stau cu băiatul ăsta. Și cum pentru băiatul ăsta tu ai ales, nu vrei cu mirele, nu vrei spălarea păcatelor, nu vrei, nu vreau. Îngrozitor atunci. De ce nu mai vine părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului? Complicat. În patriarhie, mai ales acolo în Arhiepiscopia Bucureștiului, trebuie făcute și foarte bine face patriarhul într-un fel, în sensul că patriarhul zice, bine, oricine aici poate să meargă să conferențieze oriunde, dar prima dată să facă o cerere, domne, să vină să vorbească cu mine, să și cel de acolo să facă și el, nu știu cum să vă spun, ca să nu vi se pară birocratic. Nu birocratic, nu e vorba de birocrație, e vorba că, de exemplu, unii părinți, deci frica patriarhului și frica patriarhiei, unii părinți, domne, nu sunt pentru a spune cuvânt pe nu știu unde. Mare cuvânt. Unii poate chiar au lipsuri și greșeli în propovăduire, anumite lipsuri, anumite greșeli. Și el zice, doamne, totuși trebuie să treacă pe la noi să vedem. Trimitem la Cluj pe unul de la noi, păi să vină să vedem cine-i, să vorbească mulțimilor acolo, păi nu poate oricine. Și nu prea ar fi oameni care să zică nu, mai ales părintele Tănase. Nu ar fi deloc, dimpotrivă, dar era prea scurt timp. Noi puteam numai la a doua săptămână să-l chemăm și dânsul nu putea cam tot atunci, să zicem, și era foarte scurt timpul să-l trimitem, nu știu ce, și părintele a zis, eu aș veni, dar prima dată faceți cererea la patriarhie și știți, cu greu, patriarhie, fax, nu știu ce, patriarhie răspunde, nu răspunde, până nu răspunde, până după aceea, și am zis, au rămas pe altă dată, o să vină altă dată, nu... Și mitropolitul nostru a zis, nu cred că e cazul acum, chemați profesor, chemați nu știu ce, chemați... Bine. Era, dânsul era în alt stil, alt fel de a fi, știți. El e omul practicii, muncii, ostenelii, copii mulți, 300, nu știu câți. Nu... Am chemat un profesor mare, părintele Vasile Mihoc, de la Sibiu. O să vină și dânsul și special o să-l chemăm. După post, nu știu, găsim noi. O fetiță de 5 ani a fost tămăduită de cancer la picior și izbăvită din primejdia de a-i se amputa piciorul după ce mama ei s-a rugat cuvioasei Paraschiva. La moaștele cuvioasei se strâng mărturii după 14 ani. I-a spus domnișoara de 20, de aproape 20 de ani. Nu știu, nu prea înțeleg aici. Deci după 14 ani, mama i-a spus domnișoarei de aproape 20 de ani să scrie și ea o minune, minunea tămăduirii ei, însă fata a refuzat pe motiv că nu mai vrea să-și amintească acel moment. La puțin timp, cancerul a reapărut la piciorul cu pricina și din nou se pune problema amputării piciorului. Credeți că s-a întâmplat aceasta pentru că nu a mărturisit minunea? S-a mai întâmplat asemenea lucruri. Am mai auzit de fetița aceasta. Cred că s-ar putea să se întâmple pentru asta. Și asta să ne intre așa ca o frică în inima noastră că noi trăim multe minuni de la Dumnezeu și nu prea avem chef să le spunem. O să râdă ea să zică ăsta e credincios. Nu spun nimic la asta. Eu cu Dumnezeu, taina mea. Dar să știți că rușinea aceasta de a-L mărturisi pe Dumnezeu, mai ales când i s-au întâmplat minuni mari, ar putea să dovedească, de fapt, să ne dovedească nouă și să dovedim înainte Dumnezeu că noi nu suntem vrednici de asemenea minuni. Nu că nu suntem vrednici. Nu prețuim pe Dumnezeu, nu prețuim ceea ce Dumnezeu ne-a dat și cât ar putea și ar vrea să ne dea și darul Lui și prețuim mai mult părerea lumii, prețuim mai mult durerea noastră, prețuim mai mult să nu ne ceam aminte, orice altceva. Nu știu aici la fetiță, dar s-ar putea. Gândiți-vă la, vă spun o întâmplare cu părintele Paisie, care v-a minti puțin așa. Dar totuși vă spun. Părintele Paisie Aghioritu, la care a venit un tată, nu știu, despre fica lui, cred că era vorba, așa țin minte, la un moment dat au, da, despre fiica lui. Cred că despre fiica lui. Și știi despre, nu despre, eram pe la îndoială, mi se părea că poate soția, dar nu, fiica lui. Și a venit și s-a plâns și vai, ce să fac, lasă de fumat, i-a zis, fă și tu un efort, fă și tu o strădanie, fă și tu ceva, adică cum cer de la Dumnezeu, dăm și tu ce ești în stare să faci pentru fiica ta, ce ești în stare și ce patim ai, fumez continuu, lasă de fumat, eu greu, bine. S-a lăsat, într-adevăr, Dumnezeu a ascultat rugăciunea părintelui său trupesc, părintelui duhovnicesc, părintelui Paisie, și fata s-a făcut bine peste orice pronostic medical, că tot ziceau nu se poate face nimic, gata. Și s-a făcut bine. Și au zis, Doamne, ce extraordinar. A venit omul să spună, nemaipomenit părinte, s-a făcut bine. Bine, peste nu știu cât timp, nu știu câți ani, se întoarce părintele, tatăl acela și zice, părinte, iară s-a îmbolnăvit fiica mea. Tot cu aceeași boală, tot, nu știu ce, nu știu cum. Ce-i de făcut? Și părintele lui m-a salit ala și l-a zis, te-ai apucat de fumat. Da. Dacă tu nu ești în stare, aici era o replică a lui, mai, nu știu, nu mai rețin bine minte. Oricum, înțelesul ăsta era, dacă tu, ca tată, nu ești în stare pentru fiica ta să faci măcar atâta să te lași de fumat sau să ții promisiunea asta, să faci în continuare lucrul ăsta, ce poți să-i ceri tu la Dumnezeu să facă? Sau ce poți să-mi ceri tu mie ca preot, Paisie, să fac eu? Ceva de genul ăsta era. Nu știu până la urmă ce s-a întâmplat cu fetița, cum, ce s-o fi întâmplat, dar pot fi asemenea urmări. Așa și la fata aceasta. Și am mai întâlnit și alte zeci și zeci de situații în care oameni care au refuzat, sau le-au fost frică, sau le-au fost rușine să spună minuni trăite de ei, mai ales atunci, nu, știți că noi poate că uităm, poate că ni se pare așa, că domnule, am uitat să spun acum, doar, nu o să mă bat Dumnezeu că am uitat. Și, dar atunci când cumva ne scoate Dumnezeu cazuri în cale, oameni care chiar ar avea nevoie să le spunem, și poate chiar suntem tentați, dar tu n-ai trăit ceva, nu, nimic nu știi și tu ești în stare să zici, nu, numai ca să nu se zică despre tine că ești credincios sau că uite habotnicul sau nu știu ce și nu spui, s-ar putea să pătimești după aia asemenea revenirea bolii sau a situațiilor grele în care ai trăit. Și asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Mai ales că sunt multe alte întâmplări când părinți, sfinți care au făcut minuni și au lucrat în viața cuiva, li se arăta și aici, de ce nu spui la nimeni? Și erau supărați. Du-te și spune! Și îi certau. Gândiți-vă cum i-a zis Dumnezeu la demonizatul din Gadara, care a zis, lasă-mă să vin după tine, și l-a zis, nu, ci du-te între ai tăi, în casa ta și în satul tău și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Adică, asta i-a spus, cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. De fapt, el zice, lasă-mă să fiu apostol cu tine după tine, și Dumnezeu a zis, e ca și cum ar spune, nu te las să fii apostol. Nu i-a zis, nu te las să fii apostol. Fii apostol, dar fii în casa ta și între ai tăi, pentru că prin ceea ce ai trecut tu și prin mărturia ta faci mult mai mult acolo decât cine știe unde altundeva. Acolo faci mult mai mult. Și i-a spus, du-te și fă asta. Ei, dacă omul ăsta n-ar fi făcut asta, nu credeți că ar fi fost pericol să pătimească iară ce a pătimit înainte? Dacă el ar fi zis, da, mi-e rușine, cum să mă duc eu să zic că... Păi cred că diavolul de-abia îi dă de târcoale. Zice, ah, fiul meu, ești de-al meu, gândești ca mine, hai încoace. Și imediat prindea din nou. Nu, Dumnezeu ne spune, diavolul când iese din om, duhul necurat când iese din om și pleacă prin locuri pustii și omul curăță casă și face frumoasă și nu știu ce. Și după aceea, după un timp, e alte șapte duhuri mai rele decât cel dinainte și vin toți și locuiesc chiar în casa aceea, cu înțelesul că omul nu se pregătește, nu îl pune stăpân în casă pe Dumnezeu, ci rămâne singur acolo. Ai, ce fain a fost, ce minune a fost, ai, ce frumos a fost, dar cam atât. Mai departe, nu, ne trăim viața liniștită în continuare. Și atunci s-ar putea întâmpla ca, dar nu ca o pedeapsă, ci ca o încercare de trezire din nou a omului și de întoarcere desăvârșită spre Dumnezeu, să vină iar pedepsele acestea. Miercuri la atelierul de film de la ora 7 se va prezenta filmul Eclipsa, Italia 1962, regizor Michelangelo Antonioni. Așa, Antichrist se va naște, s-a născut, sau își va face trup exact... Exemplu prin clonare, gene perfecte, omenești, perfecte? Nu știu. Este lucru, nu cred că prin clonare. Cred că, normal, există prorocii care spun că va fi din neamul lui Dan, deci din seminția lui Dan, știți că au fost 12 seminții ale iudeilor, deci va fi iudeu, într-o anumită, așa se crede. Pentru că diavolul nu are cum, nu pentru că iudeii sunt, știam eu, Doamne, că iudeii sunt niște criminali. Nu. Nu din cauza asta, ci pentru că diavolul până la sfârșit încearcă să limite pe Dumnezeu în toate. Dacă e Hristos din neamul iudeu, să fie și antichrist tot din neamul iudeu. Înțelegeți? Adică nu pentru că ăștia sunt păcătoși și păcătoșilor. Nu. Pentru asta, așa cum la mormântarea fetiței acesteia din sărăcuța care a murit în Tarnița, cu tatăl ei, adică tatăl ei ținând-o în brațe s-a scufundat și așa, am înțeles că așa au și găsit. Chiar asta le spuneam și asta cumva vă repet și vouă, că nu, asta, faptul că a murit tatăl cu fiica împreună și cu fiul, nu înseamnă că se aseamănă cu Dumnezeu care și-a dat fiul spre a fi ucis și a murit pentru oameni. Nu se aseamănă cu nimic, din potrivă, e opusul absolut. Diavolul totdeauna încearcă să imite pe Dumnezeu. Deci așa cum tatăl a îngăduit, a voit, că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe fiul său cel născut l-a dat, ca oricine l-a dat spre moarte, spre răstignire. Dar fiul cu voia sa a ales el. Nimeni nu ia viața mea de la mine, ci eu singur o iau și o dau, zice Mântuitorul. Adică nu fetița nu vrea, nu avea... Vii cu mine, mori, te jertfești împreună cu mine. Asta nu este de la Dumnezeu, asta e de la diavol. Diavolul imită ce face Dumnezeu, nici nu poate fi vreodată original. El totdeauna imitator, nu se pricepe, nu știe să găsească ceva nou și îi imite pe Dumnezeu, dar limitațiile sale sunt demonice, sunt îngrozitoare, duc la dureri înspăimântătoare. Așa cum acolo la Mântuitorul, ceea ce s-a întâmplat a însemnat nașterea din nou a lumii, a însemnat renașterea lumii, a însemnat mântuirea mii și mii de oameni și bucurie pentru totdeauna, pentru tot neamul omenesc și pentru îngeri, aici din potrivă, în mic, bineînțeles, aici înseamnă durere, neamuri și neamuri de acum înainte își vor aduce aminte cu durere de ce s-a întâmplat, se vor minti nepoți de nepoți din neamul acesta și alții pe lângă, aducându-și aminte ce s-a întâmplat. Nimic bun. Adică ce poate fi bun? Asta e lucrarea diavolului și cealaltă e lucrarea Dumnezeu. Dar imitația s-a încercat. Diavolul a încercat să imite. Că până la urmă, cine l-a sfătuit pe tatăl acela să facă ceva crezând că iubește, crezând că face un bine, că diavolul. Drumul spre iad e tapetat cu intenții bune. El a crezut că face lucruri bune, dar drumul spre iad l-a tapetat. Vă rog să ne rugăm pentru robul Dumnezeu Toader, care va fi operat mâine. Da? Ce să fac să nu mai am gânduri de hulă? Mă necăjesc foarte mult aceste gânduri. Nu te necăji. Nu poți să nu te necăjești, dar nu te necăji. Adică nu le lua în seamă. Sunt de la diavol, sunt atât de întunecoase și urâte, tu nu ai putut niciodată să te gândești la asemenea urăciuni. Nici nu s-a trecut prin cap vreodată. Atât de urâte sunt, atât de întunecoase sunt. E ca și cum e un canal deschis în curtea ta. Un canal în care toate scursurile și mirosurile și urciunile care tu, oricât de murdar ai fost urodată, niciodată n-ai avut asemenea mirosuri. Deci, cu miroase de acolo depășește orice închipuire. Dar nu ești tu acela, înțelegeți? Nu ești tu, e canalul ăla nenorocit care s-a izbucnit și a făcut toată mizeria. Așa e gânduri de hulă. Nu e de la tine, e de la diavol. Își are o bârșea în puterea întunericului. Nu-l lua în seamă. Nu te întrista peste măsură. Nu-i de la tine. Nu ți le asuma prostește. Da, de la mine. Da, gata, mă duc să mă țin ucid că e de la mine. Nu-i de la tine. Lasă-l de la o parte ca și nu le auzi. Nu le băga în seamă. Întoarce mintea spre Dumnezeu. Nu se întinează Dumnezeu dacă ți-aduce aminte. Cum să-mi aduc aminte Dumnezeu? Când nimeni acum mi-aduc aminte Dumnezeu, uite ce gânduri vin despre Dumnezeu. Nu contează. Cum zicea acel părinte bătrân. Dragă, zicea, 100 de ani avea părintele. Dacă intră un câine în biserică, nu se sfințește câinele și nici biserica nu se spurcă. Știți? Așa că unii erau stresați că vai, a intrat câinele, vai de mine, vai de mine. Nu s-a spurcat biserica de un câine. Dar așa și aici, dacă intră asemenea gânduri în inima noastră și noi le aducem pe Dumnezeu, nu se spurcă Dumnezeu și nici nu se înfricoșează, dar nici gândurile alea nu se curățesc prin... Gândurile alea trebuie date afară, alea sunt de la diavol, alea nu se curățesc, alea trebuie să dispară, alea trebuie date la o parte, lăsate să treacă. Deci nu vă fie frică să-L chemați pe Dumnezeu în starea aceea. Nu vă fie frică să vă uitați la chipul lui Dumnezeu, la icoana Lui în starea aceea, că vai, nu mă uit, mi-e rușine. Nu! Doamne, nu mă recunosc, nu sunt eu ăla. Nu sunt eu, ajută-mă. cheamă-L pe Dumnezeu cu tot sufletul tău, cu toată sinceritatea, mai ales mai și Domnului cere-ți ajutorul și va auzi, repede va auzi. Dacă unei femei însărcinate îi se spune că trebuie să renunțe la sarcină, deoarece dacă nu o va face, va muri și ea și copilul, dacă a făcut avortul și acum iar este însărcinată, ea a dorit și acel copil, dar nu i s-a dat nicio șansă, ce să facă pentru acel copil și pentru acesta pe care îl poartă acum în pântece și nu îl putea naște. Chestia asta cu care e tocmai de astăzi și care e ceva, ne apropiem de societate de tip nazist. Nu știu dacă știți că naziștii, imediat după ce au luat puterea, în următorii ani, în câțiva ani, au adunat pe toți bolnavii schizofrenici, epileptici, pe toți handicapații de toate tipurile, fizic sau mental, și au fost împușcați. Au fost câteva zeci de mii de oameni în primul an și câteva zeci de mii de oameni în al doilea an, au dispărut. Nu mai erau. Îi ducem să îngrijim. Și s-a rezolvat treaba imediat. Deci, tot mai mult ne îndreptăm către o societate de tipul ăsta, care, dom'le, dar copilul ăsta n-are niciun folos. Ce folos este să vină el în lume? Să-l omorâm dinainte, să-l terminăm cu el. Și măcar spartanii dădeau un timp copilului. Știți, spartanii lăsau să nască copilul, îi mai dădeau un timp să vadă dacă se îndreaptă, dacă își mai revine și dacă nu, îl aruncau în propastie. Dar la noi mult mai grav, adică noi din pântece îl ochim, îl sucim, îl învârtim, gata, aruncat. Ucis, trebuie aruncat, trebuie ucis. Și se pare atât de firesc chestia asta, ca și cum mai bea apă. Și dacă spui cumva că lasă-l, domnule, dacă nu-i chiar așa, lasă-mă că e chiar așa. Și dacă nu-i chiar așa, să evităm orice posibilitate să fie chiar așa. Nici nu se pune problema. Și numai aici în biserică sunt, din familiile care sunt aici în biserică, sunt, cunosc eu 5 sau 6 cazuri de copii care medicii l-au spus clar, nu are esofag, nu are nu știu ce, nu are coloană vertebrală, nu are, trebuie avortat. Și nu s-au lăsat părinții și au fost întregi. Unii n-au fost, au probleme, dar s-au vindecat și sunt bine. Și n-ar lăsa pe copilul ăla din mână chiar dacă 2 ani poate s-au ostenit cu el în primii ani și până s-a refăcut copilul și au cheltuit cu el. Și el le-a zis acum părinților, vai, ce pacoste peste voi copilul ăla, cred că te-ar bate. Cum? Copilul ăsta, inima noastră, cum să fie pacoste? Am dat bani, dar nu contează. Ne-a ajutat Dumnezeu și sunt în stare să-l mai dea încă pe atâta dacă e nevoie. Dar copilul e bine. Și din perspectivă medicală, a medicinii nehipocratice, zice că nu poți fi ucenicul Hipocrat și să zici că Hipocrat zice să protejezi viața, să încerci, să o ții, să... Nu poți, când tu hotărăști înainte. Nu. E, pentru ce eventualitate să-l ucidem, că nu are rost. S-ar putea naște cu niște probleme. Ai luat antibiotice, s-ar putea naște cu niște probleme. Abortați-l pentru ce eventualitate. Ai luat nu știu ce, ai avut nu știu ce boală, abortați-l că s-ar putea să aibă nu știu ce probleme. Faceți-i nu știu ce teste de... Dacă se dovedesc că s-ar putea să aibă sindrom nu știu care, abortați-l ca să nu fie problema asta. Și mi se pare că ne îndreptăm spre un nazism, adică noi suntem fericiții care ne-am născut, nu știu cum ne-am scăpat, mai suntem și sănătoși și acum, domnule, noi trăim fericiți să nu cumva să mai păutăm vreo povară a unuia dintre ăștia să dispară. Dacă cumva o să-mi fie mie vreo povară, ăla trebuie să dispară dinainte de a fi, dacă se poate, că nu am chef să, de ce să vină el, eu vreau să trăiesc bine. Fetița care avea 11 ani și urma să nască copil în luna 5-a sau a 6-a, cât era... Și tot neamul românesc sau unii să zică, să-l ucidă, să-l ducă în Anglia, ce tâmpiste noi românii, domne, nu vrea să-l aborteze în luna 5 sau 6, mi se pare, era fetița. 12 ani mi se pare că avea, nu știu dacă știți, acum un an sau doi. Și bieții medici de pe la Iași, pe unde au zis, nu, domne, nu vrem, asta e ucidere. Deci medici erau, dar toți românii în frunte cu marile voci ale presii românești, să-și trăiască fetița, copilăria, domne, cum să ucideți-l, domne, ăla nu exista. Dacă era el ăla, ăsta, ziaristul, să fi fost el în pântecele fetiței, cred că urla de acolo cât până la cer și înapoi, nu. Dar așa, nu sunt eu, nu e problema mea. Ucideți-l, să-și trăiască copilăria, domne, un fel de epicurianism. Epicurianismul e un curent filozofic vechi roman care cerea să trăiești viața la maxim, într-o plăcere absolută. Plăcere, numai plăcere să fie viața ta. E un fel de nazism amestecat cu epicurianism, așa, și un fel de spoială a binului și umanismului. Să fie bine, vai, cum să sufere fetița, dar ăla se dispare.
Și copila să-și trăiască iară cu păpușile viața. Ca și cum s-ar mai putea oricum după ce a făcut ce a făcut și cum o trăi săraca să mai trăiască iară cu păpuș. Nu se mai poate. Măcar copilul ăla să fie salvat. Nu. Dar copilul ăla nu există. Atâta timp, știți că acum sunt discuții prin Anglia și un român pe acolo băgat. Nu știu ce l-au apucat și pe românul ăla. Tot mai mult mă gândesc, aproape că suntem ca un neam, blestema, ne blestemăm pe noi înșine prin ceea ce spunem și prin ceea ce facem. Că e bună, e bine dacă copilul se naște și are probleme, mai bine să fie ucis după naștere, că e tot ca un avort. Să fie ucis imediat după naștere, pentru că dacă familia se cotește că e prea greu financiar să susțină bolile și problemele care are copilul, de ce să... Și că e un bine, că e umanism ăsta, așa explică. Chestie umanistă. Și cum? Și asta e așa, deci e un amestec de nazism, de epicurianism și de spoială umanistă, din motive umaniste. Că iubim foarte mult pe fetița aceea, să ucidem în numele ei. În numele copilăriei frumoase. Ce frumoasă ai copilăriei frumoasă, vai, vezi, fetița n-a avut. Să-i ucidem pe ăla ca să mai aibă puțină copilărie. Nu. Da. Nu? Că e și părintele din Spania.
Da, da,
un părinte din care acum în Spania, la nu știu ce localitate, o localitate român, la o comunitate, a fost aici, a fost în biserică și el și soția lui, amândoi basarabeni. Au mers în Spania, au avut un copilaș, s-a diagnosticat că nu știu ce boală are copilașul, că îi lipsește o parte din creier, parcă. Așa? Și, domnule, nu știu dacă puteau să se mai facă avort pe la luna 8-a. Dar dacă cumva descoperau chestia asta în a șasea, a cincea fără discuție era. Și l-au împărtășit, au făcut masul, l-au atins de maștele care le aveau, s-au rugat lui Dumnezeu cât au putut și copilul e bine, o fetiță mi se pare, Maria, Ioana, e foarte bine și medicii stau într-o mirare continuă că cum te poate trăi fără creier. Și fără partea aia din creier, dar poate că ne-am înșelat, poate că nu știu ce, dar uite ce chestie, că partea cealaltă a creierului a preluat funcțiile extraordinare și copilul trăiește și ne-a mai pomenit și acum ucideți-l. Adică, și asta nu numai acolo, că și la noi aici în Cluj, și mult, dar dacă s-ar fi descoperit mai repede, era ucis fără discuție copilul și trăiam liniștiți, că nu putem să aducem suferință în lume, pentru că noi din principiu, din motive umaniste ucidem, ca să nu fie acela necăjit pe pământ, știți? Și atunci noi rezolvăm, noi suntem Dumnezei, pe astea sunt păcate strigătoare la cer, dar un om, chiar dacă e așa și se naște așa, să presupunem că are tot adevărul medicina în privința că copilul se va naște cu problemele acelea, și vine în lume cu greutate aceea, poate că merităm noi, omul acela ca neam, să primească un asemenea copil, să-l crească, să se ostenească cu el și se va mântui un neam întreg prin osteneala, prin dragostea față pe care o au față de copilul ăla, prin sensibilitatea în care se va naște neamul acela pentru copii necăjiți, pentru copii ai nimănui, pentru copii cu probleme. Știți că aceste familii de fapt de obicei fundațiile, asociațiile se unesc între ele, dau bani pentru alți necăjiți. Când e un necăjit, ăștia stau mai repede. Nu, ăia care n-au nicio problemă și da ce? Ăia alea sunt ca prințesa aceea austriacă, că n-au pâine să mănânce cozonac. Mai că ce? Dar de ce strigă dragă că n-au pâine? Păi n-au pâine, păi să mănânce cozonac. Adică ea, dacă n-a dus niciodată lipsă de nimic, îi se pare absurd să n-ai nimic. Cum adică să n-ai nimic? Așa li se pare la oamenii care n-au nicio problemă, care trăiesc departe de orice suferință, de orice boală, de orice... Așa zice Părintele Savatie Baștăvoi. El zice, cu cât trece timp îmi dau seama că a trăi în mijlocul naturii cu greutate, că îți dai puțin cu ciocanul peste deget, că lucrezi pe acolo, că te tai puțin la picior, că fugi după oaie și caz, că a trăi în mijlocul naturii cu greutățile inerente. Te face să fii om, te face să fii creștin. Până la urmă descoperi pe Dumnezeu, suferința te descopere, îți deschide mintea spre cerul. Înțelegi că nu numai lumea asta trebuie să treci, că lumea asta e și o suferință, că înțelegi tot mai multe, te doare și pentru altul care îl doare, suferi și pentru ăla care îl dai și el cu... Așa că știi cum e când te dai cu... Și, domne, acești oameni sunt predispuși să creadă în Hristos. Sunt deschiși infinit mai mult să creadă în Dumnezeu și îl descoperă pe Dumnezeu. În toate întâmplările, el povestește cum, știți, povestește în cum stătea și uita la taică, cum jupuia oile. Mieluțul ăla pe care îl îngâia el înainte și îl pupa în bot, îl vedea după aia mort acolo și nu putea explica chestia asta. Și îi mulțumește lui taică că l-a lăsat, deși atunci părea cinic, că copilul stătea să uita la cum se jupuia mielul și Da, dar asta zicea că i-a declanșat în mintea lui gândul, nu se poate și se moare pe pământ. Mieluțul ăla care zburda până acum, acum e mort și gata, îl împing așa și el tot așa stă acolo, păi nu se poate, ce se întâmplă? Și asta i-a declanșat așa niște lupte și niște întrebări interioare de neexplicat până când l-au dus la Hristos. Nu a găsit alte cale de ieșire. Adică l-au dus direct spre Dumnezeu, fără discuții, fără, pe când un om care toate acestea ei se interzise, niciun copil nu-i handicapat, toți sunt perfecți, nu se moare, mortul-i dus direct, crematorul, n-a murit nimeni, totul e perfect, nenea numai s-a dus dincolo. Totul e perfect, totul, nu mai vezi suferința, nu mai trăiești în lume, nu mai te doi cu ciocanul peste de deget, nu mai vezi un copil care are probleme și care trebuie să-l duci, să-l ajut, acestea te îndepărtează cu totul de Dumnezeu. Dintr-o dată tu ești un semizeu, trăiești ca un semizeu, totul se rezolvă, totul se acoperă, totul se poate face. Deci, până la urmă, a nu accepta aceste lucruri care pot veni peste noi și care sunt urme ale păcatelor noastre, că un copil se naște cu o problemă, poate mântui un neam întreg și îl poate apropia de Dumnezeu, tot neamul acela, și de alți necăjiți. Că necăjiți vor fi totdeauna, oricât am vrea noi să facem societate perfectă, vor fi. Și atunci... Iar dacă nu acceptăm toate acestea, ne blestemăm pe noi înșine, ne îndepărtăm de voia și de știința Dumnezeu cu care vrea să ne mântuiască și noi luăm calea noastră, ne mântuim noi cum știm. Luăm o teologie de carton, de plastic și facem cu ea și trăim un Dumnezeu prefăcut și pe care îl imaginăm noi acolo în mintea noastră, contrafăcut, nu prefăcut, și murim în păcatele noastre și în urâciunea vieții noastre. Deci, până la urmă, așa zisa noastră sortare, noi ne sortăm dinainte, cine se naște, cine moare, cine e un coșmar. Când omul se face Dumnezeu, se va naște monștri, se vor naște monștri, lumea ce se va naște, societatea ce se va naște va fi monstruoasă. Când ei singuri își aleg cum și cine să trăiască, cine să moară, nu cred. Chiar dacă lumea cealaltă părea haotică și nebunească și așa, era mâna lui Dumnezeu în toată nebunia omului și l-ajuta pe om și îl scotea din toate. Aici, unde omul se face zeu și Dumnezeu, nu știu dacă se va putea face ceva.
Și dacă întâlnim oameni,
poți să facă așa? Păi să încerci să le sfătești, dar nu știu dacă poți face ceva, că de la toți medicii în frunte cu șeful clinicii, nu vreau să fiu răutăș, sunt și oameni deosebiți, plus toate rudele în frunte cu mama, cu tata, cu bunicul, cu toți, zic că nu, ucideți-l. O să auziți tot mai mult, o să auziți și o să vă simțiți în fața plutonului acela de execuție iudaii care strigau răstignește-l toți în frunte cu farisei și cu cărturarii fără discuție, nu era niciun voce să zică lăsați-l. Ce lăsați? Păi dacă zicea unul îl sfâșiau. Așa dacă zice cineva, dar zice să-l îi dorești răul fetiței, vrei nu știu ce, hai de mine și de mine ești sfâșiat. La o parte piesă verigă slabă a neamului românesc, care vrei răul neamului acestea și răul familiei acestea și așa, așa ești privit. Deci cineva zice de acum altfel decât zice lumea, tot mai mult va fi socotit un paria. Nu vrea nimeni să te audă, pleacă de aici, dispari. Te vor vorbi de rău și vei fi privit așa, ca un nebun. Deci tu poți să faci asta, dar știi ce urmează. De ce suferă toți oamenii? Pentru căderea primilor doi astăzi. Sper să mai vorbim mult și o să mai trebuie să vorbim mult. N-am timp acum să stăm asupra acestui lucru. Sunt dezlegate păcatele pe care vi le trimite în scrisă. Nu trebuie să vorbim altă dată. Asta zic și eu acum la iudei din Areopag. Bine. Să zicem în tatăl nostru.
Dacă nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea stăință, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de tot.
Ca Ta este împărăția și privește slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cu bine să ne cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rupi, mai slăbit-o rugăciune, pe Dumnezeu furtura-i născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Mării.
Sau Tatăl și Fiul și Sfântul Duhul și acum și până și vecele ce la timp, Doamne, miște, Doamne, miște, Doamne, miște, Doamne, miște, Doamne, miște, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, să-i stați Dumnezeu, 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 Dumnezeu.